Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Viața socială și de familie a izraeliților nu avea ca actori principali doar cele două personaje despre care am vorbit în rubrica trecută. Alături de mamă și de tată, mai erau cel puțin două alte categorii de persoane care întregeau tabloul antic al comunității evreiești din timpul Monarhiei Unite. Astăzi vă voi vorbi despre moașe și sclavi. Și dacă vreți să aflați care era rolul lor în cadrul societății copiilor lui Israel, vă invit să rămâneți pe frecvență. Într-o societate fără medici și spitale, moașele aveau un rol esențial. Ele le pregăteau pe femei înainte de naștere, le asistau atunci când bebelușul venea pe lume și erau aproape de proaspăta mămică în perioada de lăuzie, arată Howard Voss în lucrarea Obiceiuri și tradiții din vremurile biblice. Moașele se pregăteau printr-o perioadă lungă de ucenicie. Ele certificau faptul că o femeie era însărcinată și se asigura că cel mic avea să se nască în condiții cât mai normale. Tot ea avea grijă ca să fie disponibil un suport care să susțină greutatea mamei și să-i poziționeze trupul corect pentru momentul nașterii. În mod obișnuit, acest suport era alcătuit din două pietre dispuse suficient de aproape pentru a susține coapsele mamei. După naștere, moașa tăia cordonul ombilical, iar noul născut era spălat cu o soluție salină și uns cu ulei de măsline. Apoi, anunța pe tatăl copilului de nașterea acestuia. În tradiția ebraică, moașele sunt menționate pentru prima dată în vremea lui Iacov, când le-au ajutat să nască pe Rahela și pe Tamar. În cel de-al doilea caz, moașa l-a legat cu oață roșie pe primul născut dintre cei doi gemeni, practic pe cel mai în vârstă, subliniază și Douglas în dicționar biblic. Pe lângă moașe, sclavii erau o altă parte importantă a societății evreiești din timpul monarhiei. Oamenii ajungeau deseori în această situație de nedorit din cauza războaielor sau a datoriilor acumulate și neplătite. Dar numărul și soarta lor diferea de cele ale sclavilor din țările păgâne vecine. În război, izraeliții îi omorau pe păgâni mai degrabă decât să-i facă sclavi pentru că aceștia se aflau sub blestemul lui Dumnezeu. Ei nu vindeau prizonieri de război în piețe de sclavi, dar aceștia deveneau sclavi ai statului și lucrau pentru templu, pentru palat, pentru fermele regelui și ale altor oficiali. Un exemplu în acest sens sunt gabaoniții de pe vremea lui Iosua. După ce i-au înșelat pe israeliți, Iosua le-a cruțat viața, dar i-a forțat să lucreze ca sclavi la tăiatul lemnelor și căratul apei, de care era nevoie pentru jertfele de la cortul întâlnirii, iar mai târziu de la templu. Gabaoniții au rămas astfel într-o stare permanentă de sclavie. De cealaltă parte, sclavii din datorie erau evrei. Erau sclavi temporari care munceau pentru oamenii cărora le datorau ceva și erau eliberați după plata datoriei sau după cel mult 6 ani de slujire. Aici erau câteva reguli după cum urmează. Dacă un bărbat și soția lui deveneau sclavi împreună, puteau fi eliberați amândoi. Dar dacă stăpânul îi dădea bărbatului o soție la vremea hotărâtă, bărbatul era eliberat, dar soția și copiii rezultați din acea căsătorie rămâneau sclavi în continuare. Dacă robul declara că vrea să rămână alături de soție și copii, atunci era dus la pragul ușii, îi se străpungea urechea cu o sulă și el rămânea pentru totdeauna în slujba stăpânului său. De asemenea, dacă o femeie era vândută ca sclavă și stăpânul sau fiul acestuia o lua de nevastă, ea nu mai putea fi eliberată. În general, după cum se ilustrează prin repetatele porunci în numele lui Dumnezeu de a nu se stăpâni cu asprime asupra unui frate israelit, în legile și obiceiurile din Vechiul Testament cu privire la sclavie, adie un spirit mai uman, observă și Douglas în dicționar biblic.